πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Πάμε ολοταχώς σε νέες κάλπες. Ουσιαστικά είμαστε ατύπωση ήδη σε νέα προεκλογική περίοδο πριν καλά-καλά τελειώσει η προηγούμενη. Οι εξελίξεις τρέχουν πολύ γρήγορα, πιο γρήγορα ακόμη και από όσο περίμεναν ορισμένοι, με τα κόμματα να έχουν πλέον στραμμένο το ενδιαφέρον στις στρατηγικές που θα ακολουθήσουν από εδώ και πέρα και στα επόμενα βήματα. Το διαδικαστικό είναι ήδη γνωστό λίγο πολύ. Χθες ο Πρωθυπουργός επέστρεψε αυθημερών την εντολή. Νωρίτερα, σήμερα το πρωί, ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης δεν την παρέλαβε καν από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, παραδεχόμενος ότι το εκλογικό αποτέλεσμα ήταν ένα οδυνηρό σοκ για το κόμμα του. Μένει τώρα η τρίτη τερμητική εντολή που θα δοθεί το απόγευμα στον αρχηγό του Τρίτου Κόμματος. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, 23 Μαΐου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα κοντά μας ο Νίκος Ψωμιάδης. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δεν παρέλαβε τη διερευνητική εντολή ο Αλέξης Τσίπρας από την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τόνισε ότι αναλαμβάνει ακέραια την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα. Το απόγευμα στην Κατερίνα Σακελαροπούλο, Νίκος Ανδρουλάκης για τη διερευνητική εντολή. Στόχος μια ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση με προοπτική τετραετίας, δηλώνει Κυριάκος Μητσοτάκης. Πυρετώδεις διεργασίες στα επιτελεία όλων των κομμάτων. Έντονη αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών για την παράταση της κράτησης του εκλεγμένου δημάρχου Χιμάρας Φρέντι Μπελέρη. Στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου, νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ο 8χρονος που είδε τον πατέρα του να δολοφονεί τη μητέρα του και στη συνέχεια να αυτοκτονεί. Και τέλος, προεκλογικός πυρετός στην Τουρκία, στη Δύση επιτίθεται ο Ερντογάν και εκτοξεύει πύραυλο. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με την διαδικασία ανάθεσης των διερευνητικών εντολών που είναι σε εξέλιξη. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, έτσι κι αλλιώς το λέγαμε και νωρίτερα. Στο Προεδρικό Μέγαρο μετέβει νωρίτερα ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δεν παρέλαβε την εντολή από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σε δηλώσεις του, αμέσως μετά, εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου, χαρακτήρισε το εκλογικό αποτέλεσμα απρόσμενο, οδυνηρό σοκ για το ΣΥΡΙΖΑ, για τον ίδιο, αλλά και για την κοινωνία ολόκληρη, σημειώνοντας πως αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη.
Το αποτέλεσμα το εκλογικό είναι για μας ένα οδυνηρό σοκ, απρόσμενο οδυνηρό. Φοβάμαι και για την κοινωνία είναι οδυνηρό το αποτέλεσμα, ακόμα και για όσους ψήφισαν την Νέα Δημοκρατία, δεδομένου διαμορφώνονται σχετισμοί που αν επαναληφθούν στις επόμενες εκλογές της ενισχυμένης αναλογικής, θα δημιουργήσουν συνθήκες ασφιχτικές για τη δημοκρατία. Μια παντοδυναμία και μάλιστα μιας κυβέρνησης που η συμπεριφορά της στην πρώτη τετραετία έδειξε ότι δεν σέβεται ούτε το κράτος δικαίου, ούτε τη δημοκρατία, ούτε τον πλουραλισμό. Φανταστείτε λοιπόν έναν παντοδύναμο, ανεξέλεγκτο ηγεμόνα πρωθυπουργό αν αποτυπωθούν αυτοί οι σχετισμοί. Προσωπικά αναλαμβάνω ακέραια την ευθύνη για αυτό το αποτέλεσμα, αλλά στο δικό μου ηθικό λεξιλόγιο αναλαμβάνω την ευθύνη, σημαίνει στέκομαι και δίνω τη μάχη.
Τώρα, ο Αλέξης Τσίπρας, κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα και τη συνομιλία με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Σακελαροπούλου, ενημέρωσε ότι δεν θα παραλάβει καν τη διερευνητική εντολή για το σχηματισμό κυβέρνησης. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες.
Κύριε Πρόεδρε, όπως γνωρίζετε, δεν προκύπτουν οι συσχετισμοί.
Σας κάλεσα για την σειρά σας.
Για να υπάρξει κυβέρνηση. Ως εκ τούτου, βεβαίως, και εγώ ανταποκρίθηκα στη θεσμική μου υποχρέωση να έρθω και να σας πω ότι δεν θα παραλάβω τη διερευνητική εντολή, διότι δεν προκύπτει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης. Ως εκ τούτου, έχετε εσείς την δικαιοδοσία για το τι θα ακολουθήσει.
Ναι, όπως έχω πει, το Σύνταγμα προβλέπει τη συνέχεια με σαφή τρόπο. Ελπίζω ότι οι επόμενες εκλογές θα μας δώσουν κυβέρνηση, αλλά τώρα θα τηρήσουμε όλα αυτά που λέτε. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ και θα τα πούμε τόσο άλλες εμείς.
Τώρα, αύριο συνεδριάζει Τετάρτη, αύριο Τετάρτη συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που θα λάβει αποφάσεις και θα ορίσει το πλαίσιο και την τακτική που θα ακολουθήσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Έχει ενδιαφέρον να δούμε με ποια στρατηγική θα πάει η Κουμουνδούρου στις κάλπες του Ιουνίου.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Νομίζω ότι σήμερα το φωτογράφησε κάποιο τρόπο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δηλαδή είπε ότι αν επιβεβαιωθούν οι ίδιοι συσχετισμοί με το προχθεσινό αποτέλεσμα της κάλπης, θα έχουμε ένα παντοδύναμο αλαζόνα πρωθυπουργό. Και αυτό δεν θα είναι καθόλου καλό για τη δημοκρατία, όπως είπε. Αυτό, κατά την άποψη αρκετών, θα είναι και το βασικό πολιτικό αφήγημα. Ενισχύστε το ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να υπάρχει μια ισχυρή αντιπολίτευση. Μάλιστα, σήμερα εξέπληξε ο Αλέξης Τσίπρας, διότι ζήτησε για πρώτη φορά, δεν το θυμάμαι εγώ κατά το παρελθόν, ζήτησε για πρώτη φορά μια συγγνώμη. Είπε μάλιστα ότι θα ασχοληθούμε με τις πληγές της κοινωνίας. Οι πληγές για το ΣΥΡΙΖΑ είναι δεδομένες, δεν έχουμε όμως άλλη επιλογή από το να σταθούμε στα πόδια μας. Όπως γνωρίζετε, οι νίκες έχουν πολλούς πατεράδες, αλλά οι ήττες έχουν πάντοτε έναν. Προσωπικά αναλαμβάνω ακέραια την ευθύνη για αυτό το αποτέλεσμα, αλλά στο δικό μου ηθικό λεξιλόγιο αναλαμβάνω την ευθύνη σημαίνει στέκομαι και δίνω τη μάχη. Και αυτό θα κάνω. Ζητώ και μία συγγνώμη από τους ανθρώπους που πληγώσαμε, τους εκατοντάδες χιλιάδες φίλους, μαχητές, αγωνιστές και ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, και να δώσουμε και μία υπόσχεση ότι θα δώσουμε μαζί αυτή τη νέα μάχη. Όρθιοι, με στόχο τη μεγάλη εικόνα. Να μην έχουμε μία παντοδύναμη, ανεξέλεγκτη, ηγεμονική και αλαζονική κυβέρνηση. Αυτό είναι κακό για τη δημοκρατία και τη χώρα, αλλά και να παραμείνει η αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ, βασικός κορμός και εκφραστής των λαϊκών αγώνων και των διεκδικήσεων. Νομίζω ότι φωτογράφησε ακριβώς το πολιτικό αφήγημα της νέας εκλογικής περίοδου που ήδη.
Όπως πολύ σωστά είπες, Ευαγγέλη, είναι αυτό το περί παντοδυναμίας, το ενδεχόμενο να έχουμε ένα παντοδύναμο πρωθυπουργό απέναντι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
Έχεις δίκιο. Τώρα, αύριο με συνεδρία Κεντρικής Επιτροπής. Ναι. Εκεί θα περιμένουμε την εισήγηση του Αλέξη Τσίπρα. Στις 5 είναι προγραμματισμένο, όπως μας έχει έρθει και τυπικά η ανακοίνωση και το πρόγραμμα. Φαίνεται ότι ο ίδιος φέρεται αποφασισμένος, όπως λένε οι πληροφορίες, να προχωρήσει σε αλλαγές και σε πρόσωπα αλλά και σε καταστάσεις εντός του κομματός του, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα νέο πλαίσιο, μια νέα εικόνα για την νέα προεκλογική τακτική. Αυτή θα αποφασιστεί αύριο στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Ούτως ή άλλως δεν υπάρχει πολύ μεγάλος χρόνος εδώ που τα λέμε.
Αυτό είναι αλήθεια,
δηλαδή,
ναι.
Αύριο πρέπει να καταλήξει ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως λένε και διάφοροι πολιτικοί κύκλοι, 24 ώρες είναι τόσες λίγες και τόσες πολλές ταυτοχρόνως. Και να ξεκινήσει από την Πέμπτη η νέα προεκλογική περίοδος για το ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι, κατά τη γνώμη μου, αν μου επιτρέπεις, είναι κρισιμότερες αυτές οι εκλογές για το ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι ήταν οι προχθεσινές, και αυτό εφάνισε το αποτέλεσμα, διότι το αποτέλεσμα των εκλογών μόνο την αλήθεια μπορεί να φωτογραφίσει.
Ακριβώς. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας PALS, Γιώργος Αράπογλου, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, είπε ότι είναι σύνθετο και πολυπαραγωγικό πρόβλημα η υπερεκτίμηση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις. Έκανε λόγο για τεχνικά και μεθοδολογικά θέματα, σημειώνοντας πάντως πως υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που λίγο πολύ είναι αναμενόμενοι, όπως είπε χαρακτηριστικά.
Για παράδειγμα, το υψηλό ποσοστό αναποφάσεων. Είχαμε επισημάνει προεκλογικά ότι έχουμε υψηλότερο ποσοστό αναποφάσεων, οι οποίοι θα αποφασίσουν τελευταία στιγμή. Είχαμε πολλούς νέους ψηφοφόρους, οι οποίοι δεν είχαν συμμετάσχει στο παρελθόν σε άλλη εκλογική αναμέτρηση, για να μπορέσουμε να τους σταθμίσουμε και να τους ζυγίσουμε. Όταν τους ρωτάγαμε τι ψηφίσατε στις προηγούμενες εκλογές, μας λέγανε δεν είχα δικαίωμα και δεν ψήφισα. Επίσης, είχαμε εξελίξεις σημαντικές και γεγονότα τις τελευταίες ημέρες μετά από την ολοκλήρωση των προεκλογικών δημοσκοπήσεων.
Λέγαμε και στην αρχή του δελτίου μας, λοιπόν, και το βιώνουμε, τα ακούμε και το βλέπουμε τα τελευταία 24, ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία του διερευνητικών εντολών. Σκητάλη τώρα περνάει στον Νίκο Ανδρουλάκη, σκητάλη των εισαγωγικών, ο οποίος δέθηκε τηλεφώνημα από την κυρία Σακελαροπούλου και αναμένεται στο Προεδρικό Μέγαρο στις 18:30 το απόγευμα για την παραλαβή της τρίτης διερευνητικής εντολής. Στη Χαριλάου, οι έχουν περάσει ήδη από χθες την αντεπίδεση, εντωμεταξύ για τις βολές που δέχθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ, και μιλούν και οι πρωταθλητές του θράσους. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Νιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. εορτάς και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νότι, καλό μεσημέρι και σε εσένα. Έχει
ενδιαφέρον, καλό μεσημέρι,
έχει ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ ενώπιση των νέων εκλογών σε αυτή τη μάχη για την ηγεμονία στο χώρο της κεντροαριστεράς, όπως το περιγράφουμε εμείς δημοσιογραφικά. Και κυρίως να δούμε τι θα κάνει ο κ. Ανδρουλάκης με την τρίτη αυτή η διερευνητική εντολή που θα κληθεί να παραλάβει το απόγευμα στο Προεδρικό Μέγαρο.
Λοιπόν, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα παραδώσει και αυτό στην εντολή. Δεν βγαίνουν τα κουκιά, δεν βγαίνει η πολιτική αρνητική, δεν υπάρχει λόγος να καθυστερήσει η χώρα για την επαναληπτική εκλογή. Αλλά το πολιτικό ενδιαφέρον πρέπει να εστιαστεί, κατά τη γνώμη μου, το γεγονός ότι στο ΠΑΣΟΚ, στην Καραλέο που είχε στα στελέχη του, τώρα πλέον βλέπουν μια ευθεία αμφισβήτηση της ηγεμονίας του ΣΥΡΙΖΑ στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Δεν θέλω να πω νούμερα και αριθμούς που ακούγονται, αλλά υπάρχει μια αίσθηση ότι αυτή η κυριαρχία του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τώρα στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς θα αμφισβητηθεί. Αυτό ας το κρατήσουμε κεντρικό πολιτικό σημενόμενο. Κατηγορείται το ΠΑΣΟΚ για αλαζονία και για λογικές και ρητορική αλαζονική για χτες και προχτές. Απαντούν, γιατί αυτή δεν υπήρχε εδώ και πολλά χρόνια, όταν το ΠΑΣΟΚ μπήκε μπροστά, έβαλε πλάτη, όπως λένε, να σωθεί η χώρα από την άτακτη χρεοκοπία. Και αυτοί μας κατηγορούσαν για Τσολάκογλου, για προδότες, για γερμανοτσολιάδες κτλ. Όχι. Τώρα εμείς είμαστε η υπεύθυνη δύναμη που μπορούμε να απαντήσουμε στην ηγεμονία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό είναι το ρεπορτάζ. Αυτό είναι το πολιτικό μου σχόλιο, το σχόλιο που προκύπτει από τη Χαρλατικούπη.
Νοτίνα Νιάδη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, βουλευτής του Πασοκινάλ και πρώην υπουργός Παύλος Γερουλάνος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ήρθε εδώ στο στούντιο του σταθμού μας, εξαπέλυσε βολές κατά του Αλέξη Τσίπρα και ρωτήθηκε μάλιστα από την Ευαγγελία Μπαλτατζή εάν στόχος του Πασόκ είναι να διεκδικήσει την ηγεμονία στο χώρο της κεντροαριστεράς. Για να ακούσουμε τι απάντησε ο κύριος Γερουλάνος.
Δεν είναι ο σκοπός μας η ηγεμονία της αντιπολίτευσης. Ο σκοπός ενός κόμματος εξουσίας είναι η εξουσία. Γιατί το λέω αυτό? Δεν είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Είμαστε ένα κόμμα το οποίο κρατάει μια εξαιρετικά σοβαρή στάση απέναντι στα πράγματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας συγκεκριμένα ήταν αυτός ο οποίος τα έβαλε με την απλή αναλογική και δεν την υπερασπίστηκε από την ώρα που είπε ότι εγώ δεν θα κάνω κυβέρνηση ηττημένων. Αυτό δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος ουσιαστικά έχει βάλει την απλή αναλογική εκεί για άλλους λόγους. Και σήμερα μας ζητάει και τα ρέστα. Πραγματικά την ώρα που δεν παρέλαβε καν την εντολή. Όταν άρχισε μετά και να λες φταίει το Πασόκ το οποίο δεν ήρθε να υποκληθεί, νομίζω ότι είναι αστείο και μια εξαιρετικά κακή δήλωση, αν θέλετε, πάλι του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος προσπαθεί να ρίξει το φταίξιμο σε οποιονδήποτε άλλον πάλι, αντί για να αναλάβει πρωτίστως τις ευθύνες του. Δεν μπορεί το βράδυ των εκλογών να λες φταίει το Πασόκ, φταίει το ΚΚΕ.
Αυτά λοιπόν από τον κύριο Γερουλάνο και τις αιχμές του και τις βολές κατά του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης από την πλευρά του. Τώρα ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, στη Μαρία Γεωργίου και στον Βασίλη Αδαμόπουλο, μίλησε για αμήχανη θέση που βρέθηκαν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και ο πρόεδρος του κόμματος μετά το αποτέλεσμα της Κυριακής.
Σε κάθε περίπτωση, κανένας δεν μπορεί να εμφανίζεται ότι αυτονοήτως, όπως ήθελε ο κ. Τσίπρας, ότι είναι ο ηγεμόνας ενός χώρου που δεν του ανήκει πολιτικά και ιστορικά, και αυτή τη στιγμή θα, αν και δεν μου επιτρέπεται να παρεμβαίνω στα ιστορικά των κομμάτων, θα έπρεπε ίσως στο ΣΥΡΙΖΑ να κάνουν μια καλύτερη ανάλυση των αποτελεσμάτων και να δουν ότι αν και 4 χρόνια στη Βουλή είχαν το ρόλο της εξωματικής αντιπολίτευσης, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δικαίωσε τις προσδοκίες ενός κόσμου που ήθελε να υπάρχει ένα αντίβαρο στην Δημοκρατία και στον κ. Μητσοτάκη.
Τώρα, μια ισχυρή και αυτοδύναμη κυβέρνηση είναι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές της 25ης Ιουνίου, μετά το 40,8% που συγκέντρωσε στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, όπως αναφέρει η Πειραιός. Με βάση το σχεδιασμό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συνεχίσει τις περιοδίες του, προκειμένου να αναδείξει τα κύρια ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες και το πρόγραμμα διακυβέρνησης της επόμενης τετραετίας. Δημοσίευμα του Bloomberg, εντωμεταξύ, αναφέρει σήμερα ότι ο κ. Μητσοτάκης ξέφυγε από την παγίδα της απλής αναλογικής που το έβαλαν οι Έλληνες αριστεροί και επισημαίνει ότι οι αγορές προεξοφλούν μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις κάλπες της 25ης Ιουνίου. Πάμε στον πολιτικό μας τον Άγιο Βαγιάνο, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι ακριβώς συμβαίνει και πώς θα πορευτεί η Νέα Δημοκρατία στο διάστημα μέχρι τις εκλογές. Άγιο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Να ξεκινήσουμε λέγοντας πως έχει ξεκινήσει μια πρώτη μετακόμιση τις επόμενες ώρες και από το Μεγάλο Μαξίμου στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Πειραιώς, όπου εκεί θα γίνει και το προσωρινό ορμητήριο για τις επόμενες εκλογές της 25ης Ιουνίου, λόγω υπηρεσιακής κυβέρνησης. Έχουν ξεκινήσει ήδη σκέψεις για τη νέα προεκλογική καμπάνια, με στόχο βέβαια, όπως είπε και εσύ, του Πρωθυπουργού, είναι να συνεχιστεί η πορεία προς το λαό με αμύωτη ένταση, αλλά και να γίνει μια εκστρατεία χαμηλών τόνων, μετριοπάθειας και στόχων. Πρόσταγμα για μια ακόμα φορά θα είναι η σταθερότητα και εκπομπή θετικών μηνυμάτων και θετικού λόγου για την επόμενη μέρα της χώρας, αλλά και η επικοινωνία του κυβερνητικού προγράμματος της επόμενης τετραετίας, όπου θα επαναληφθούν οι δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού και για το σύστημα υγείας και για καλύτερους μισθούς. Ενώ όσον αφορά τις περιοδίες, ήδη μέχρι την Παρασκευή θα έχουμε και την πρώτη εικόνα. Αναμένεται ο κ. Μητσοτάκης να βρεθεί σε περιοχές Ελλάδας, τις οποίες δεν επισκέφθηκε κατά τη διάρκεια του προηγούμενου 20ημέρου, της προηγούμενης προεκλογικής εκστρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί σε περιφέρειες και γειτονιές του Λεκανοπεδίου της Αττικής, που η Νέα Δημοκρατία είχε το περιθώριο, φαίνεται πως έχει, όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, να διευρύνει περαιτέρω το αποτύπωμά της, αλλά και στους νομούς της Μακεδονίας και στις περιφέρειες της Μακεδονίας και της Θράκης, να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Όσον αφορά το δημοσίευμα του Bloomberg, γίνεται μία ακόμα ανάλυση του εκλογικού αποτελέσματος και σημειώνει πως ο κ. Μητσοτάκης δεν διέψευσε απλώς τους δημοσκόπους με τη σαρωτική του εκλογική νίκη την Κυριακή, αλλά έσπασε επίσης και τους φραγμούς που προσπαθούσε να τους θέσει ο βασικός πολιτικός του αντίπαλος. Στις εκλογές του 23 σημειώνεται Bloomberg που και την νίκη που πέτυχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατάφερε να σπάσει και τα δεσμά από το σύστημα της απλής αναλογικής. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στα οικονομικά, λέγοντας πως οι επενδυτές τιμολογούν μια καθαρή νίκη του Μητσοτάκη στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση που αναμένεται στις 25 Ιουνίου και θα αποφέρει την απόλυτη πλειοψηφία και σαφή εντολή για συνέχιση του προγράμματος για οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Ενώ σύμφωνα με το δημοσίευμα, η προοπτική να εξασφαλίσει ισχυρή εντολή ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη δεύτερη θητεία του, κάνει και την Ελλάδα να διαφοροποιείται από τους περισσότερους γείτονές μας που έχουν δει τις συμμαχίες να κατακαιρματίζονται στη διάρκεια μιας δεκαετίας με οικονομική κρίση, πανδημία και επιστροφή του πολέμου στην Ευρώπη. Τα θέματα θα συζητήσει αυτά μία ακόμα φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που θα παραχωρήσει στις 8 το βράδυ στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN και την Κριστιανά Μαμπούρ.
Ο στόχος πάντως είναι ξεκάθαρος, μας το έχεις πει πολλές φορές, μας το έχεις αναφέρει πολλές φορές αυτό εδώ το μικρόφωνο, Άγιε, η αυτοδυναμία, μια ισχυρή και αυτοδύναμη κυβέρνηση.
Ισχυρή και αυτοδύναμη κυβέρνηση που θα οδηγήσει και τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, τη νέα κυβέρνηση του κυρία Μητσοτάκη, να προχωρήσει στο κυβερνητικό πρόγραμμα το οποίο έχει προαναγγελθεί. Δεν θα έχουμε διαφοροποιήσει ως προς το πρόγραμμα, θα έχουμε διαφοροποιήσει βέβαια όσο στο λόγο θα είναι χαμηλότερων τόνων, αλλά με κυρίαρχο πρόσταγμα τη σταθερότητα.
Και βέβαια οι περιοδίες αρχίζουν άμεσα από την αρχή της επόμενης εβδομάδας κιόλας, οι νέες περιοδίες του Πρωθυπουργού.
Ακριβώς με την προκήρυξη των εκλογών, υπολογίζεται μέχρι την Παρασκευή να έχει βγει το πρόγραμμα τουλάχιστον για την ερχόμενη εβδομάδα των περιοδιών του κ. Μητσοτάκη. Και βέβαια, τις επόμενες μέρες, μέχρι και την τελευταία μέρα των εκλογών, θα υπάρχουν περιοδίες όπως ακριβώς έκανε και στην προηγούμενη προεκλογική.
Και φαντάζομαι θα παίξουν ρόλο και τα αποτελέσματα των εκλογών της 21ης Μαΐου για τον καθορισμό, για να κλειδώσουν αυτές οι επισκέψεις, έτσι, ο χάρτης με τις περιοδίες.
Ακριβώς, το ανέφερα και προηγουμένως, ότι ειδικά στις γειτονιές και τις περιφέρειες του Λεκανοπεδίου υπάρχει περιθώριο, όπως αναφέρω στην Νέα Δημοκρατία, να υπάρχουν ακόμα καλύτερη εικόνα του κυβερνώντος κόμματος στα επόμενα αποτελέσματα, αλλά και με τους νομούς, όλους τους νομούς της Μακεδονίας και της Θράκης, φαίνεται να είναι στην πρώτη γραμμή. Αναμένεται να τους επισκεφτεί το επόμενο διάστημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, ο Γενικός Γραμματέας του Συντονισμού της Κυβέρνησης, Θανάσης Κονογιώργης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από το Θάνο Σκεφάκα αν το αποτέλεσμα των εκλογών της 21ης Μαΐου το θεωρούν στη Νέα Δημοκρατία ως λευκή επιταγή. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Ευθεία η απάντηση, κύριε Σεφάκα, σε καμία περίπτωση. Δεν αποτελεί κάποια λευκή επιταγή. Αποτελεί, θα έλεγα, μια εντολή ευθύνης. Να συνεχίσουμε το επόμενο διάστημα μέχρι και την 25η Ιουνίου, θα έλεγα, στον ίδιο δρόμο. Εγώ, όπως σας ανέφερα και πριν, η δικιά μας επιδίωξη είναι να αναδείξουμε αυτά τα οποία θεωρούμε ότι αποτελούν προτεραιότητες και για τους πολίτες το επόμενο διάστημα. Και βέβαια, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει για το σύνολο του οράματος των πολιτικών μετά την 25η Ιουνίου. Είναι και θα είναι μια απαιτητική κάλπη, γιατί προφανώς θα πρέπει να επαναπιβεβαιώσουμε, θα σας έλεγα, το θετικό κεκτημένο της 21ης Μαΐου. Ο στόχος, σας είπα και πάλι, είναι το δυνατότερο υψηλό ποσοστό, προκειμένου να υπάρχει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση.
Τώρα, το στόχο του κόμματος για τις νέες κάλπες περιέγραψε νωρίτερα, μιλώντας στο σταθμό μας, ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Ρωμανός.
Για μας ο αγώνας για τις επόμενες κάλπες έχει ξεκινήσει ήδη από χθες. Και έχει ξεκινήσει από το μηδέν.
Φαντάζομαι ότι ο στόχος είναι αυτοδυναμία, καθαρή.
Ο στόχος είναι αυτός και τον έχουμε πει από την πρώτη στιγμή. Είμαστε ίσως οι μόνοι που έχουμε ένα πολύ καθαρό στόχο, ένα πολύ καθαρό εντωσοϊκό αφήγημα και μια πολύ ξεκάθαρη πρόταση.
Είναι εντυπωσιακά πάντως, κάθε περίπτωση, τα λέγαμε και χθες, τα ευρήματα της κάλπης για την ετοιμιγορία των ψηφοφόρων. Της κάλπης της 21ης Μαΐου πάντα. Ελεύθεροι επαγγελματίες, νέοι που ψήφισαν για πρώτη φορά την αποφάσιστη, αλλά και όσοι δηλώνουν κεντρώοι, επέλεξαν στην πλειοψηφία τους να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία αντί του ΣΥΡΙΖΑ, με τα ποσοστά σε ορισμένες περιπτώσεις να ξεπερνούν ακόμα και το 50%. Τώρα, ο Διεθνός Σύμβουλος της MRB, Δημήτρης Μαύρος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνος Σκιαφάκα, τόνισε ότι η μεγαλύτερη παγίδα που έχει ήδη αρχίσει η αντιπολίτευση να στείνει στη Νέα Δημοκρατία είναι το ερώτημα προς τους ψηφοφόρους, εάν θέλουν έναν αυτοκράτορα για πρωθυπουργό που θα έχει την απόλυτη ισχύ και εξουσία. Ο ίδιος μάλιστα ρωτήθηκε για το αν πρέπει να θεωρείται δεδομένη η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας στις νέες εκλογές της 25ης Ιουνίου. Για να ακούσουμε την εκτίμηση.
Στην Ελλάδα, επειδή υπάρχει το φαινόμενο του backwagon effect, δηλαδή όλοι θέλουν να είναι με κάποιον νικητή, δεν μπορούν τους ηττημένους, έτσι δεν θέλουν να τους κάνουν παρέα. Εξακολουθεί να έχει την πρωτοβουλία η κυβέρνηση όσον αφορά το θέμα της αυτοδυναμίας.
Άρα δεν θεωρείται δεδομένο όμως, δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο.
Γιατί εγώ αν ήμουν Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο δεδομένο δεν θα ήθελα να το βλέπω, αλλά θα ήθελα να το διεκδικώ με όλες μου τις δυνάμεις μέχρι την τελευταία στιγμή. Mm-hmm. Διότι εκεί χάνονται τα παιχνίδια, στα δεδομένα.
Αυτά λοιπόν και από τους δημοσκόπους. Τώρα λέγαμε και στην αρχή του δελτίου μας για την επίσπευση των διαδικαστηριών που τρέχουν ώστε οι δεύτερες κάλπες να στηθούν στις 25 Ιουνίου. Μάλιστα περιμένουμε και το σχετικό προεδρικό διάταγμα. Επισπεύονται οι διαδικασίες. Πάμε να δούμε τα διαδικαστικά τώρα για τη Βουλή. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτο Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Έχει ενδιαφέρον να μας πεις πότε αναμένεται η ορκομοσία των νέων βουλευτών και πότε η διάλυση της Βουλής.
Ναι, εντός της ημέρας ενδεχομένως να έχει εκδοθεί ήδη και το νέο προεδρικό διάταγμα που επισπεύδει όλα αυτά τα διαδικαστικά ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την συγκρότηση σε σώμα της νέας Βουλής αλλά και την διάλυσή της μέσα σε μια μέρα, καθώς από ό,τι φαίνεται δεν έχουμε βάσει τις διερευνητικές εντολές κάποια κυβέρνηση συνεργασίας, οπότε θα οδηγηθούμε σε δεύτερες εκλογές, όπως όλα δείχνουν στις 25 Ιουνίου, σύμφωνα με τα όσα είπε χθες και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προς τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Με βάση την ενημέρωση που έχουμε, με βάση αυτό το προεδρικό διάταγμα, η Βουλή θα ανοίξει την Κυριακή 28 του μήνα, δηλαδή την προσεχή Κυριακή, αντί την 1η Ιουνίου, όπως ήταν το αρχικό προεδρικό διάταγμα που μας οδήγησε σε εκλογές της 21ης Μαΐου. Την Κυριακή τώρα στις 6 το απόγευμα, 28 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, θα έχουμε την ορκομοσία των νέων βουλευτών. Την επόμενη μέρα, 29 του μήνα, τη Δευτέρα το πρωί, θα εκλεγεί ο πρόεδρος συνολικά και τα μέλη του Προεδρείου της Βουλής. Ωστόσο, είναι ερωτηματικό ποιον θα προτείνει το πλειοψηφικό κόμμα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Θεωρείται πάρα πολύ πιθανόν να παραμείνει ο κύριος Στασούλας για μια μέρα ακόμη. Ναι. Και λέμε για μια μέρα γιατί το βράδυ της ίδιας μέρας ουσιαστικά αυτή η Βουλή θα διαλυθεί προκειμένου να οδηγηθούμε στις δεύτερες εκλογές της 25ης Ιουνίου. Βέβαια αυτό θα το κάνει τη διάλυση της Βουλής. Προηγουμένως θα έχει οριστεί η υπηρεσιακή κυβέρνηση και ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός την Τρίτη το πρωί ή τη Δευτέρα αργά το βράδυ μπορεί να επισκεφτεί την πρόεδρο της Δημοκρατίας για να ανακοινώσει την πρόθεση της υπηρεσιακής κυβέρνησης να προχωρήσει σε αυτές τις εκλογές της 25ης Ιουνίου.
Όπως μας είχες θυμίσει και χθες πολύ σωστά, Ανδρέα, είχαμε και στο παρελθόν μία ακόμα φορά Βουλή μιας ημέρας. Έτσι,
ναι, στις εκλογές του 2012, μεταξύ των εκλογών του Μαΐου και του Ιουνίου του 2012. Και βέβαια να πω ότι οι επόμενες εκλογές, και είναι ένα σημαντικό στοιχείο αυτό, θα γίνουν με λίστα. Δηλαδή δεν θα έχουμε σταυρό προτίμησης, γιατί γίνονται σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 18 μηνών με βάση τα όσα ορίζονται στην εκλογική νομοθεσία. Δηλαδή ουσιαστικά στις επόμενες εκλογές ψηφίζουμε μόνο για κόμμα. Βέβαια, αναλόγως του ποσοστού που θα πάρει ένα κόμμα και ανάλογα με τις έβρες που θα εκλέξει, αυξομειώνεται και ο αριθμός των βουλευτών που θα έχει. Και βέβαια προηγούνται στη λίστα, στο ψηφοδέλτιο κάθε εκλογικής περιφέρειας για κάθε κόμμα, οι βουλευτές που εκλέχθηκαν στις εκλογές της 21ης Μαΐου, και αναλόγως του ποσοστού μπορεί η αρχική κατάταξη να τροποποιηθεί με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα. Ωστόσο, μπορεί και ο πρόεδρος ενός κόμματος να αλλάξει αυτή τη σειρά κατάταξης, δηλαδή να θεωρήσει στη θέση κάποιου εκλεγμένου βουλευτή, να τοποθετήσει κάποιον άλλον, ο οποίος θα εκλεγεί, όπως είπαμε, πάντα όμως με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα, το οποίο θα αυξομειώσει και τις έβρες κάθε κόμματος σε κάθε εκλογική περιφέρεια.
Ακριβώς. Και βέβαια όλη αυτή η διαδικασία θα τρέξει από μια υπηρεσιακή κυβέρνηση, η οποία θα οριστεί το επόμενο διάστημα.
Μια υπηρεσιακή κυβέρνηση, η οποία θα οριστεί με επικεφαλή σε κατά πάσα πιθανότητα τον αρχαιότερο δικαστικό, τον πρόεδρο του Ελεκτικού Συνεδρίου, τον κύριο Σαρμά. Θα οριστούν και μέλη και υπουργοί της κυβέρνησης. Δεν μπορώ να πω με τα βεβαιότητας αν έχουμε διαδικασίες ορκομοσίας, το πιθανολογώ, αυτής της νέας κυβέρνησης. Όλα αυτά θα πρέπει να τρέξουν μέσα στις επόμενες 4-5 μέρες, έξι το πολύ, ώστε από τα μέσα της επόμενης εβδομάδος, ουσιαστικά δηλαδή από την 1η Ιουνίου θα έλεγα, αν θα μπορούσα να βάλω μια ημερομηνία, να ξεκινήσει και τυπικά η προεκλογική περίοδος για τις εκλογές της 25ης Ιουνίου.
Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Έχουν τη σημασία τους και αυτές οι πολύ σημαντικές πληροφορίες, το διαδικαστικό κομμάτι της υπόθεσης αυτής, πέρα από τις πολιτικές εξελίξεις. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στον απόϊχο των εξελίξεων των πολιτικών στη χώρα μας, χαμηλότερα και από την απόδοση του αντίστοιχου βρετανικού δεκαετούς ομολόγου, έχει προχωρήσει πλέον το ελληνικό ομόλογο. Με τις αγορές ουσιαστικά να προεξοφλούν καλά νέα για τη χώρα μας. Ο Μιχαήλ Γελαντάλης, οικονομικός συντάκτης, θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μιχαήλ, καλό μεσημέρι. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα μας δανείζεται χαμηλότερα ακόμα και από τη Βρετανία και από την Ιταλία.
Ακριβώς, Γρηγόρη, και να δώσουμε τα τελευταία επιτόκια που αφορούν στο δεκαετές. Το ελληνικό ήταν πριν από λίγο στο 3,85%, το αντίστοιχο ιταλικό ήταν στο 4,32%, χαμηλότερα κόστη χρήματος δηλαδή σε σχέση με την Ιταλία, πλησιάζοντας πλέον το ισπανικό είναι στο 3,52%, αλλά και το πορτογαλικό στο 3,23, μια σύγκληση, θα έλεγα, Γρηγόρη, και μου επιτρέπεις, αδιανόητη πριν από περίπου 6 μήνες. Και όμως αυτό συμβαίνει, καθώς έχουμε τα όσα διαδραματίζουν το τελευταίο διάστημα στην ελληνική οικονομία, αποτύπωμα και απόρρια φυσικά των πολιτικών εξελίξεων. Από εκεί και μετά να πούμε πως έχουμε καθοριστικές ημερομηνίες ορόσημα που σχετίζονται με το ενδεχόμενο της απόκτησης επενδυτικής βαθμίδας. 9 Ιουνίου. Είναι η αξιολόγηση από τον Νίκο Φιτς, απέχει μόλις μία κλίμακα από το κάτω όριο της επενδυτικής βαθμίδας. Ακολουθεί 20 Οκτωβρίου η Standard & Poor's σε ανάλογη θέση και 2 Δεκεμβρίου και πάλι η σειρά της του οίκου Φιτς. Θα πρέπει να σημειώσουμε, Γρηγόρη, πως όλα αυτά αποτυπώνονται στα κόστη χρήματος που αφορούν βεβαίως όσο το κόστος που δανείζεται το κράτος μέσω των εκδόσεων και πανεκδόσεων κρατικών εντόκων αλλά και ομολόγων, αλλά και επιχειρήσεις. Να δώσουμε ένα σημείο που έχει τη σημασία του. Από την προηγούμενη εβδομάδα, ο Οργανισμός Διαχειρίσεως Δημοσίου Χρέους έχει καλύψει το πλάνο των 7 δισεκατομμυρίων, που πρακτικά σημαίνει ότι αν αποκτήσεις μέχρι κάποια στιγμή το φθινόπωρο την επενδυτική βαθμίδα ως οικονομία, θα μπορεί ο ΔΙΧ να προχωρήσει σε επιπλέον διεύρυνση αυτού του περιθωρίου, δηλαδή να αντλήσει μέσω πανεκδόσεων ή άλλης μορφής προσφυγής αγορές πάνω από τα 7 δις, ενδεχομένως 9-10 δισεκατομμύρια με προφανή το ωφέλη. Και να δώσουμε ένα αποτύπωμα της στιγμής που έχει να κάνει με το χρηματιστηριακό ταμπλό. Έχουμε τον γενικό δείκτη στο 0,94% σύνη στις 1212 μονάδες. Έχουμε τον τραπεζικό κλαδικό δείκτη να είναι στο σύν 1,51% πάνω από τις 1000 μονάδες και η απόδοσή του το 57% τον φέρνει στην πρώτη θέση όσον αφορά τραπεζικό κλάδο και απόδοση διεθνώς από την αρχή του έτους. Και έχουμε συνεχείς εισρωές κεφαλαίων. Να πούμε πως πριν από περίπου 2-3 λεπτά είχαμε συναλλαγές 100 εκατομμυρίων στο χρηματιστήριο της Αθήνας, θυμίζοντας πως χθες είχαμε συναλλαγές η αξία των οποίων έφτασε τα 362 εκατομμύρια. Εμφανές ότι τοποθετούνται ξένα κεφάλαια, προεξοφλώντας αυτά που λίγος πολύ λέμε από χθες συνεχίζοντας και σήμερα, Γρηγόρη.
Ακριβώς. Μιχάλη Γελεντάλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, να πάμε εκτός συνόρων στην Αλβανία, αλλά με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς το ειδικό δικαστήριο της χώρας, της γειτονικής χώρας, αποφάσισε την παράταση της προφυλάξης του Φρέντι Μπελέρη και του συνεργάτη του. Η απόφαση αυτή προσκρούει στο κοινό περί δικαίου αίσθημα στην ευρωπαϊκή αντίληψη και το κράτος δικαίου, σχολιάζει το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η Κατερίνα Φρύσα, διπλωματική μας τάχτρια, θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, ήδη τα λέγαμε, μας τα έλεγες από χθες, ο Νίκος Δένγιας έχει ενημερώσει το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υπόθεση αυτή, την οποία κρατάει πολύ ψηλά στην ατζέντα της η ελληνική πλευρά.
Έτσι είναι. Επίσης είχε συνάντηση με αυτό το αντικείμενο, με αυτό το θέμα, με την Αλβανίδα ομολογό του χθες, στο περιθώριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες και μάλιστα ενημερώθηκε αναλυτικά για την υπόθεση. Η Υπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας λίγες ώρες αργότερα σε ανάρτησή της στο διαδίκτυο αναφέρθηκε στη συνάντηση σημειώνοντας ότι η υπόθεση αυτή ανήκει στη δικαιοσύνη και ότι δεν πρέπει να επηρεάσει τη νέα σελίδα που υπάρχει στις ελληνοαλβανικές σχέσεις. Πάντως, ο Νίκος Δένδιας σήμερα το πρωί ρωτήθηκε σχετικά για το θέμα και επεσήμανε ότι ελέγχθη ό,τι έπρεπε να ελεγχθεί με τον τρόπο που έπρεπε και περιμένουμε. Να πούμε επίσης ότι οι δύο προφυλακιστέντες χθες δεν παρέστησαν στην εκδίκαση της υπόθεσής τους, κατά την οποία η υπεράσπιση ζήτησε την αποφυλάκησή τους επικαλούμενη και λόγους υγείας. Αναμένεται βεβαίως να προσφύγει να προχωρήσει σε έφεση της απόφασης η δικηγόρη των δύο ομογενών, ενώ θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ο Παντελής Κοκοβέσης, ο συνεργάτης του νέου δημάρχου Χιμάρας, βρίσκεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Τυράννων με σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ από χθες μεταφέρθηκε στις φυλακές των Τυράννων και ο Φρέντι Μπελέρης. Ο δήμαρχος Χιμάρας έχει ήδη υποβάλει στο δικαστικό σώμα ιατρικές γνωματεύσεις ότι αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, που ωστόσο δεν έχουν ληφθεί υπόψη. Γρηγόρη.
Κατερίνα Φρύσα, σας ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Να μείνουμε εκτός συνόρων, κυρίες και κύριοι, από την Αλβανία να πάμε στη γειτονική Τουρκία, που μετρά αντίστροφα ήδη για τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών της ερχόμενης Κυριακής, 28 του μηνός. Η χώρα προχώρησε σήμερα σε νέα δοκιμαστική εκτόξευση βαλιστικού πυράβλου Ταϊφούν. Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο της Ριζούντας, στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, κοντά στα σύνορα με τη Γεωργία. Την ίδια ώρα, ο Ταγί Περτογάν, ο οποίος έκλεισε ήδη συμφωνία με τον ακροδεξιό εθνικιστή Σινάν Ογκάν, σε συμμαχία πλέον με μεγάλη μάζα εθνικιστών Ισλαμιστών, υψώνει τους τόνους κατά της Δύσης και έξι μέρες πριν από την επέτειο άλωσης, δηλώνει σε συνέντευξή του στο κρατικό κανάλι ότι μας μισούν επειδή απελευθερώσαμε την Αγία Σοφία. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και στον ανταποκριτή της ΕΡΤ, τον Γιάννη Μανδαλίδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Ανεβάζει στροφές ο Ταγί Περτογάν.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, στην τελική ευθεία μπήκαμε πλέον για την δεύτερη και τελική αναμέτρηση μεταξύ Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν και Κεμάλ Κιλιτσιτάρογλου. Χθες ο Ταϊπ Ερντογάν, όπως είπες και εσύ, έκλεισε συμφωνία με τον τρίτο υποψήφιο των προεδρικών εκλογών, ο οποίος στον πρώτο γύρο είχε πάρει το 5%. Αν αναλογιστούμε ότι ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν υπολείπεται μισή μονάδα, δηλαδή είναι στο 49,5% από τον πρώτο γύρο, το 5% του Σινάν Ογκάν κάνει τη διαφορά, φυσικά, αν οι ψηφοφόροι του τον ακολουθήσουν. Ακολουθήσουν την προτροπή του να ψηφίσουν Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Πράγματι, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν επανήλθε στο θέμα της Αγίας Σοφίας. Είπε ότι μας μισούν επειδή απελευθερώσαμε την Αγία Σοφία και ότι δεν μας αγαπάνε επειδή δεν αγοράζουμε όπλα και πυρομαχικά από αυτούς. Εν τη ρήμη, βέβαια, του λόγου του σε αυτή τη συνέντευξη που έδωσε χτες στην κρατική τηλεόραση, είπε, του ξέφυγε, δεν ξέρουμε. Πάντως, ανέφερε ότι οι εικόνες που δείχνει το βίντεο στις προεκλογικές συγκεντρώσεις των Κεμάλ Κιλιτσιτάρογλου με μέλη του ΠΚΚ, ότι είναι και μοντάζ, αλλά αυτό δεν έχει και τόση σημασία, όπως είπε, είτε μοντάζ είτε όχι, τον στηρίζει το ΠΚΚ, ανέφερε, προκαλώντας την έντονη αντίδραση, την οργή του Κιλιτσιτάρογλου που σε ανάρτησή του τον αποκάλεσε απατεώνα. Και όπως είπες πριν, είχαμε και προεκλογικά πέντε μέρες πριν από τις εκλογές την εκτόξευση ενός βαλιστικού πυράβλου, του πυράβλου Ταϊφούν. Έχει βεληνικές 500 χιλιόμετρα, είναι τουρκικής κατασκευής, από την εταιρεία Ροκέτσαν κατασκευάζεται. Και να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι τον περασμένο Οκτώβριο, στις 18 Οκτωβρίου για την ακρίβεια, είχε γίνει η πρώτη δοκιμή αυτού του πυράβλου.
Γιάννη, δεν ξέρω, η αίσθηση είναι, πώς είναι η κατάσταση σε σχέση με, τις προηγούμενες, με τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών? Υπάρχει η ίδια ένταση στο κόκκινο και πάλι, ή είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα σε αυτό το δεύτερο γύρο?
στο κυβερνητικό στρατόπεδο υπάρχει μια άνεση. Ο Ερντογάν κινείται με την άνεση του νικητή. Έχει τον αέρα του νικητή. Δεν δείχνει να αγχώνεται. Δεν κάνει μεγάλες συγκεντρώσεις. Βγάζει, αναρτά συνεπώς στο διαδίκτυο διάφορα μηνύματα, κάνει επισκέψεις σε επαγγελματικές ενώσεις, ενώσεις ετεροδημοτών, τέτοιου είδους εκδηλώσεις κάνει. Ναι. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης υπάρχει μια αγωνία, είναι έκθυλη αυτή η αγωνία. Από τη στιγμή που και ο Γαν συμπορεύεται με τον Ερντογάν, καταλαβαίνουν ότι υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει γκρίνια. Υπάρχει mm-hmm. μια ισοστρέφεια και ητοπάθεια. Ήδη από την πλευρά της αντιπολίτευσης το κόμμα του Αχμέτ Ταβούτογλου, του πρώην Υπουργού Εξωτερικών και του πρώην Πρωθυπουργού Φιλορροή, στηρίζει αυτό το κόμμα τον Κεμάλ Κιλιστάρογλου. Ωστόσο, αυτές 11 ιδρυτικά στελέχη αυτού του κόμματος παραιτήθηκαν και προσχώρησαν στο στρατόπεδο του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Ο Μπαμπατζάν αναγκάστηκε να βγει να κάνει δηλώσεις ότι κακώς τον επικρίνουν από την πλευρά του κόμματος του Κιλιστάρογλου, ότι δεν συνεισφέρει στον προεκλογικό αγώνα, και είπε ότι ήδη έχει προσφέρει, χάρη στην παρουσία του στη συμμαχία, έχει προσφέρει 15 βουλευτές. Και η ΔΕ και Μεράλα Ξενέρ, η ισχυρότερη από τους συμμάχους του Κεμάλ Κιλιτσάρογλου, ανακοίνωσε χθες ότι θα πάει το κόμμα σε συνέδριο ένα μήνα μετά τις εκλογές, δηλαδή στις 24-25 Μάλιστα. Ιουνίου, ανακοίνωσε συνέδριο του κόμματος, προφανώς γιατί αντιμετωπίζει και αυτή εσωτερικά προβλήματα μέσα στο κόμμα της λόγω της των φτωχών επιδόσεων στις εκλογές.
Γιάννη Μανδαλίδη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση. Καλό απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη. Να φύγουμε τώρα από την Τουρκία, κυρίες και κύριοι, να πάμε στις ΗΠΑ. Άκαρπες παραμένουν οι διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης με τους Ρεπουμπλικάνους για την αύξηση του ορίου του χρέους 9 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία που έχει οριστεί. Πάμε στην αίθουσα συνδεξίας, στην Έλενα Λεβίζου, για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι. Μιλάμε για καταληκτική ημερομηνία. Το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μετά την ημερομηνία αυτή, το Ομοσπονδιακό Κράτος κινδυνεύει να κηρύξει παύση πληρωμών ανά πάσα στιγμή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έτσι και μια μεγάλη χώρα όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Καλό μεσημέρι, και με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την παγκόσμια οικονομία.
Ακριβώς.
Τώρα να πούμε ότι υπήρξε μια συνάντηση του πρόεδρου Τζο Μπάιντεν με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, τον Ρεπουμπλικανό Κέβιν Μακάρθι, και αυτή η απέδη άκαρπη. Ωστόσο, και οι δύο μίλησαν για μια παραγωγική συνάντηση. Τώρα οι Ρεπουμπλικανοί απαιτούν, και κυρίως ένα μέρος των Ρεπουμπλικανών βουλευτών που πιέζει τον Μακάρθι, να υπάρξουν περικοπές στις δαπάνες του Ομοσπονδιακού Κράτους, κάτι που δεν θέλει ο Τζο Μπάιντεν και η κυβέρνησή του, και υπάρχει ένα χάσμα σε αυτό. Να πούμε ότι δεν είναι πρώτη φορά που απειλείται να υπάρξει ένα τέτοιο γεγονός, αλλά για τα τελευταία χρόνια, επειδή υπάρχει αυτή η έντονη διαφωνία, αυτό το έντονο χάσμα σε πολλά θέματα ανάμεσα στους Ρεπουμπλικανούς και τους Δημοκρατικούς, χρησιμοποιείται το χρέος σαν μοχλός πίεσης. Παρόλα αυτά, πολλοί, όπως βεβαίως και η Υπουργός Οικονομικών Τζάνετ Γιέλεν, προειδοποιούν ότι έχουμε φτάσει πάρα πολύ κοντά σε μια πιθανή στάση πληρωμών, χρεοκοπία δηλαδή ουσιαστικά του Αμερικανικού κράτους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, όπως είπαμε. Και βεβαίως τα αποτελέσματα αυτής της χρεοκοπίας θα τα δουν πρώτοι οι πιο ευάλωτοι Αμερικανοί. Υπάρχει ωστόσο η αισιοδοξία ότι θα υπάρξει στο τέλος μια συμφωνία, ή ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα επικαλεστεί ένα άρθρο του Συντάγματος που το επιτρέπει να αυξήσει ο ίδιος το όριο του χρέους, προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα.
Να δούμε λοιπόν το επόμενο διάστημα πώς θα το χειριστεί αυτό ο Τζο Μπάιντεν. Φεύγουμε από την Αμερική τώρα, λένε, να πάμε στη Ρωσία, στον πόλεμο μέντε στην Ουκρανία. Εκεί είναι σε εξέλιξη μια αντιτρομοκρατική, όπως τη λέει η Μόσχα, επιχείρηση των ρωσικών αρχών στην περιοχή του Μπέλγκοροντ, με το Κρεμλίνο να υποστηρίζει ότι για την επίθεση στο ρωσικό έδαφος ευθύνονται Ουκρανοί σαμποτέρ. Ωστόσο, υπάρχει μια ομάδα Ρώσων που αυτοκαλείται ως Λεγιώνα για την Ελευθερία της Ρωσίας, που έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση αυτή.
Ναι, είναι Ρώσοι παραστηρητικοί επί της ουσίας που μάχονται στο πλευρό των Ουκρανών. Το Κρεμλίνο από την πρώτη στιγμή έχει μιλήσει για Ουκρανούς σαμποτέρ, ξεκάθαρα, όχι για Ρώσους. Ωστόσο, με βίντεο τους ο επικεφαλής αυτής της ομάδας λέει ότι αυτοί ευθύνονται για τις επιθέσεις, οι οποίες σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές σε δύο χωριά της περιοχής έχουν γίνει. Έχουν στοιχήσει στον τραυματισμό τουλάχιστον 8 αμάχων και, όπως είπαν, βρίσκεται σε εξέλιξη η αντιτρομοκρατική επιχείρηση κατά αυτών των παραστηριωτικών, ενώ σύμφωνα πάντα με την ρωσική πλευρά κατάφεραν να σκοτώσουν 39 από αυτούς, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποια απόδειξη για αυτό. Από την πλευρά της η Ουκρανία αρνείται κάθε ανάμειξη, αρνείται δηλαδή ότι είναι Ουκρανοί σαμποτέρ, όπως υποστηρίζει το Κρεμλίνο, και λένε ότι αυτές οι ομάδες όντως στο εσωτερικό της Ουκρανίας μάχονται στο πλευρό του Ουκρανικού στρατού, αλλά η Ουκρανία δεν είναι καθόλου υπεύθυνη για ό,τι κάνουν έξω από το έδαφος της. Σε κάθε περίπτωση, αυτή η επιχείρηση, αυτή η σύγκρουση στο έδαφος της Ρωσίας είναι μια επικίνδυνη εξέλιξη και αποτελεί και πλήγμα, σύμφωνα με τους αναλυτές, το επιχείρημα του Πρόεδρου Πούτιν, ένα από τα βασικά επιχειρήματά του για τον πόλεμο στην Ουκρανία, που ήταν να γίνει πιο ασφαλής η Ρωσία για τους κατοίκους της, για τους πολίτες της. Τώρα, όσον αφορά τη μάχη, τη σφοδρή μάχη στο Μπαχμούντ, η Ουκρανία, οι Ουκρανοί αξιωματούχοι απορρίπτουν τα όσα υποστήριξε το Σαββατοκύριακο η ρωσική πλευρά και ο Πριγκόζιν της Βάγνερ ότι έχουν καταλάβει ολόκληρο τον Μπαχμούντ. Λένε ότι ελέγχουν ακόμα αυτοί κάποιες περιοχές. Ωστόσο, οι Ρώσοι επιμένουν ότι το Μπαχμούντ βρίσκεται υπό τον έλεγχό τους.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, λίγο αργότερα θα δούμε άλλες ειδήσεις από την διεθνή επικαιρότητα. Πίσω στα δικά μας τώρα, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εσωτερική ειδησιογραφία. Πρώτη μέρα σήμερα των προαγωγικών εξετάσεων και των απολυτήριων στα λύκεια όλης της χώρας. Η συνάδελφος Μέρη Σκανδάλη θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Το θέμα ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Μέρη, καλό μεσημέρι. Έχει ενδιαφέρον να τα δούμε αναλυτικά και σιγά-σιγά να δούμε τι γίνεται καταρχάς με τους μαθητές της πρώτης και της δευτέρας λυκείου. Πότε ολοκληρώνεται η διαδικασία, τι γίνεται με τους μαθητές της τρίτης λυκείου και βέβαια με τους πότε αρχίζουν οι πανελλαδικές για τα ΕΠΑΛ και για τα γενικά λύκεια.
Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Πρεμιέρα των εξετάσεων σήμερα. Α, Β, Γ, Λυκείου ξεκίνησαν όλοι τις προγραμματικές εξετάσεις και τις απολυτήριες φυσικά η Τρίτη Λυκείου. Τώρα για την Πρώτη και Δευτέρα Λυκείου θα διαρκέσουν μέχρι και τις 15 Ιουνίου, ενώ για τους μαθητές των σπουδών πανελλαδικές ξέρουμε όλοι ότι 1η Ιουνίου ξεκινάνε οι εξετάσεις οι πανελλαδικές για τα ΕΠΑΛ και 2 Ιουνίου για τα γενικά λύκεια. Τώρα, να πω ότι για τα γυμνάσια εξετάσεις θα είναι στην 1η Ιουνίου, όπου φυσικά είναι οι προαγωγικές εξετάσεις και των παιδιών του γυμνασίου.
Μέρη Σκανδάλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά που μένουν μέρος στις εξετάσεις αυτές. Μια είδηση της τελευταίας στιγμής μας έρχεται από τον αστυνομικό μας δελτίο. Πάμε στον Ηλία Κούκο, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας και θα μας ενημερώσει για μια ανθρωποκτονία που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Ηλία, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς συνέβη στην Αθήνα?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, καθώς λίγο μετά τις 11 εντοπίστηκε από υπάλληλο της Δημοτικής Αστυνομίας στην πλατεία απέναντι από την Βαρβάκιο Αγορά στο κέντρο της Αθήνας. Εντοπίστηκε ισορρός μιας γυναίκας περίπου 50 ετών. Ενημερώθηκε η αστυνομία, έχει αποκλείσει ακόμα τον χώρο. Φέρεται ότι με τις πρώτες πληροφορίες φέρει τραύματα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο. Εξού και έχει αναλάβει την υπόθεση το Τμήμα Εγκλημάτων Καταζωής της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών. Αυτή τη στιγμή είναι σε πλήρη εξέλιξη, βρισκόμαστε στο σημείο, είναι σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα της αστυνομίας, καταθέσεις αυτόπτων μαρτύρων, αν υπάρχουν υλικό από κάμερες και όλα όσα γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς έγινε. Επαναλαμβάνω, ισορρός μιας γυναίκας περίπου 50 ετών, εντοπίστηκε από υπάλληλο της Δημοτικής Αστυνομίας στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία ακριβώς απέναντι από τη Βαρβάκιο Αγορά και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στο λαιμό.
Και μακάρι να βρεθεί να βρουν άκρη γρήγορα οι αρχές για την υπόθεση αυτή. Τώρα έχουμε και μια πολύ χρήσιμη πληροφορία να μας μεταφέρει σε Ηλία, γιατί από σήμερα μέχρι και τις 8 Αυγούστου τίθεται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για όλο το 24ωρο σε ορισμένα τμήματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας.
Είναι το εργοτάξιο το οποίο έχει ξεκινήσει για την κατασκευή του σταθμού του μετρό Αλεξάνδρας. Είναι η γραμμή 4 του μετρό, η οποία κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή, συνεχίζονται οι εργασίες. Εκεί λοιπόν θα γίνει ένα σταθμός του μετρό και είναι το εργοτάξιο όπου θα έχουμε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις καθόλου το 24ωρο, μέχρι και στις 8 Αυγούστου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Αυτές τώρα θα είναι κυρίως ο περιορισμός της κυκλοφορίας στη δεξιά λωρίδα στη συμβολή της λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό μου στο Ξίδι, εκεί που θα κατασκευαστεί ο σταθμός. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα αναπτύσσονται σε τρεις φάσεις, ανάλογα και με την εξέλιξη των έργων. Οπότε θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στο ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας προς Πατησίων και στο ρεύμα ανόδου προς τη λεωφόρο Κηφισίας, αλλά και σε δρόμους της περιοχής σας. Φανταστούμε ένα μεγάλο οικοδομικό τετράγωνο, το σχηματοποιώ λίγο αυτό που λέω. Mm-hmm. Οπότε ας γνωρίζουν οι οδηγοί ότι για το επόμενο σχεδόν τρίμηνο θα έχουμε εκεί πέρα επιβαρημένο κυκλοφοριακό φορτίο. Είναι η λεωφόρος Αλεξάνδρας ένας δρόμος
που ούτως ή άλλως έχει επιβάρυνση.
Είναι επιβαρημένος, ναι, κυκλοφοριακά, ναι, βεβαίως, Γρηγόρη. Ας το γνωρίζουν αυτό, αν μπορούν να σε ακολουθήσουν ελλακτικές διαδρομές. Πάντως θα υπάρχει κάποια μικρή επιβάρυνση, κυκλοφοριακή επιβάρυνση εννοώ στο σημείο, αλλά είναι για το σταθμό, για την κατασκευή του σταθμού του μετρό.
Ηλία Κούγος, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα ξεπέρασαν τις 2.000 εγκρίσεις και τις 9.400 προεγκρίσεις τα δάνεια του στεγαστικού προγράμματος Σπίτι μου για τους νέους και τα νέα ζευγάρια. Πάμε στη Δήμητρα Κιεζή, η οποία θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Δήμητρα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Με γρήγορους ρυθμούς προχωρά το πρόγραμμα Σπίτι μου που αφορά νέους και ζευγάρια 25 έως 39 ετών. Όπως προανέφερες και εσύ, ήδη έχουμε πάνω από 2.000 εγκρίσεις. Έχουν υποβληθεί όμως, να πούμε, συνολικά 31.506 αιτήσεις, από αυτές έχουν αξιολογηθεί 13.432 και έχουν λάβει προέγκριση 9.414, σχεδόν 7 στις 10. Από αυτές που έχουν λάβει προέγκριση, οι 2.071 έχουν πάρει το πράσινο φως, δηλαδή έχει εκδοθεί το δάνειό τους, έχουν βρει το κινητό τους οι ενδιαφερόμενοι και έχει ξεκινήσει ο νομικός και τεχνικός έλεγχος. Ο μέσος όρος του ποσού έκρησης των δανείων για αυτά τα 2.000 δάνεια είναι γύρω στις 104.000 ευρώ, Γρηγόρη. Να πούμε ότι στο σύνολο των εγκεκριμένων δανείων, το 70% αφορά δανειολήπτες με εισόδημα από 12.000 έως 24.000 ευρώ και το 15% δανειολήπτες με εισόδημα έως 12.000 ευρώ. Ενώ στην πλειοψηφία τους, το 34% των δανειοληπτών αφορά νέα ζευγάρια και όχι μεμονωμένους νέους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει, Γρηγόρη, η γεωγραφική κατανομή των δανείων, άρα και της αγοράς των σπιτιών.
Ναι.
Εκεί μέχρι στιγμής, το 37% των εγκεκριμένων δανείων αφορά αγορά πρώτης κατοικίας στην Αττική, το 22% στην Κεντρική Μακεδονία, το 7% στη Θεσσαλία και το 6% στη Δυτική Μακεδονία. Να θυμίσουμε ότι το δάνειο είναι 75% του κεφαλαίου άτοκο, καθώς χορηγούνται από την ΔΥΠΑ και είναι άτοκο για τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους, όχι μόνο τους νυν, δηλαδή τη στιγμή που θα εκδοθεί το δάνειό τους, αλλά και αν κάποιος καταστεί τρίτεκνος ή πολύτεκνος, καθ' όλη τη διάρκεια που πληρωμήσει του δανείου, το υπόλοιπο του ποσού θα είναι άτοκο, οπότε είναι αρκετά ευνοϊκοί οι όροι.
Δημήτρη Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Λέγαμε και στην αρχή του δελτίου μας το θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε, ότι το απόγευμα θα βρίσκεται στο Προεδρικό Μέγαρο ο κ. Ανδρουλάκης για τη διερευνητική εντολή και αναφέραμε αναλυτικά το πώς προχωρά η όλη διαδικασία. Τώρα, τα επιτελεία των κομμάτων μπαίνουν στη μάχη της νέας εκλογικής αναμέτρησης μετά τη μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Η κυβερνώσα παράταξη στοχεύει στην αυτοδυναμία. Ενώ στην Κουμουνδούρου έντονες είναι οι ζυμώσεις μετά το αρνητικό αποτέλεσμα, αλλά και για τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει το κόμμα στη δεύτερη κάλπη. Τα βέλη του στο ΣΥΡΙΖΑ στρέφει από την πλευρά του το Πασόκ. Το θέμα έχει επιμεληθεί ο συνάδελφος Κώστας Κωνσταντόπουλος.
Φούλτες μηχανές βάζουν και πάλι τα επιτελεία των πολιτικών κομμάτων μετά την ευρεία νίκη της Νέας Δημοκρατίας στην κάλπη της Κυριακής και εν ώψη της εκλογικής αναμέτρησης του Ιουνίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πρώτη στιγμή μετά τη σαρωτική νίκη της Γαλάζιας Παράταξης έθεσε το δίλημα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης.
Εύχομαι και ελπίζω σε αυτήν την δεύτερη προεκλογική περίοδο να συζητήσουμε λίγο περισσότερο για τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, για το πώς θα αυξήσουμε τους μισθούς, πώς θα δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας, πώς θα στηρίξουμε το κοινωνικό κράτος, να μιλήσουμε περισσότερο για μεγάλες προκλήσεις οι οποίες πρακτικά απήχαν τελείως από τον πολιτικό διάλογο των προηγούμενων εκλογών, έτσι ώστε και ο ελληνικός λαός τελικά να αποφασίσει με τι είδους κυβέρνηση θέλει να πορευθεί την επόμενη τετραετία.
Ήδη ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι στενοί του συνεργάτες καταρτίζουν το πλάνο των περιοδιών και των επισκέψεων του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος αναμένεται να δώσει έμφαση σε περιοχές που δεν επισκέφθηκε στην προεκλογική εκστρατεία του Μαΐου και σε περιοχές όπου εκτιμάται ότι μπορεί να αυξηθούν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Πυρετώδεις είναι οι διεργασίες και στην Κουμουνδούρου, καθώς τα κομματικά όργανα έχουν βάλει ήδη στο μικροσκόπιο τα αίτια της βαριάς εκλογικής ήττας της Κυριακής. Την ίδια ώρα ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει παρόν και βάζει στο στόχαστρο τη Χαριλάου Τρικούπη.
Έχω μάθει στις δύσκολες στιγμές να αναλαμβάνω την ευθύνη και να μην εγκαταλείπω τη μάχη. Είμαι εδώ. Δεν θα εγκαταλείψω ούτε τώρα, στη μέση μάλιστα ενός δύσκολου αγώνα. Χθες, την ώρα μιας ιστορικής εκλογικής νίκης της δεξιάς, αυτοί πανηγυρίζανε περισσότερο από τους νεοδημοκράτες για την πτώση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς κοιτάζαμε τη χώρα, εκείνη το δικό τους το χωράφι.
Σε σκληρή γλώσσα ήταν η απάντηση του ΠΑΣΟΚ που χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα ως πρωταθλητή του θράσους και ως τον πολιτικό που θα μείνει στη μνήμη των προοδευτικών πολιτών ως αυτός που έδωσε το φιλί της ζωής στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Κύριε Τσίπρα, ο πολιτικός σας κατήφορος είναι ανάλογος με τον εκλογικό σας κατήφορο. Ξύσατε τον πάτο του βαρελιού πάνω στην αγωνία της πολιτικής σας επιβίωσης, φτάνοντας στο σημείο να αγκαλιάσετε τα στελέχη του Πάνου Καμένου, να ξεπλύνετε την κυβέρνηση της χρεοκοπίας του Κώστα Καραμανλή, εντάσσοντας τα ψηφοδέλτια τον Ευάγγελο Αντώναρο και απευθύνοντας προσκλητήριο μέχρι και στους ψηφοφόρους του Κασιδιάρη και των δολοφόνων του Παύλου Φίσα.
Λίγες ώρες μετά τη σαρωτική νίκη της Νέας Δημοκρατίας, τα στελέχη των κομμάτων αποτιμούν το αποτέλεσμα και στρέφουν το βλέμμα τους στην επόμενη μέρα, θέτοντας τα διλήμματα της επόμενης κάλπης.
Ποιο όμως είναι το ζήτημα το οποίο έχουν να απαντήσουν όλοι οι πολίτες, προκειμένου. Γιατί αυτό είναι το αντικείμενο πια της διαδικασίας. Αυτό είναι το κρίσιμο της εκλογικής διαδικασίας. Η αυτοδύναμη κυβέρνηση. Η αυτοδύναμη κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, ναι, πήρε 40,8, αλλά θέλω να τονίσω ότι η αυτοδύναμη κυβέρνηση χρειάζεται κατελάχιστον 37,5-38.
Έχουμε να κάνουμε με ένα αποτέλεσμα το οποίο σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτό που περιμέναμε. Έχει προκαλέσει ένα σοκ, είναι μια μεγάλη ήττα και νομίζω ότι πάρα πολύ γρήγορα ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να συζητήσει και να κάνει έναν άμεσο απολογισμό.
Κάποιοι πόνταραν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι σε καθίζηση, είναι σε μονοψήφιο ποσοστό, ότι δεν θα δικαιώσει την πορεία επιστροφής. Όταν καταγράφεται μια άνοδος που είναι 40% σε αυτό το κλίμα το εκλογικό, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια πολύ σημαντική πολιτική επιτυχία.
Την προηγούμενη Κυριακή κάναμε ένα βήμα. Τώρα πάμε για τα επόμενα. Γιατί μόνο ο λαός σώζει το λαό, με το ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό, μοναδική μαχητική αντιπολίτευση στην αντιλαϊκή πολιτική όλων των άλλων.
Με αναξιόπιστους αλλά και ανθρώπους οι οποίοι προσπάθησαν να μου φρειονίσουν την αξιοπρέπεια και επιχειρούν ακόμη και τώρα λίγο τις εκλογές να μου δημιουργήσουν πρόβλημα στην ηθική μου υπόσταση, δεν μπορώ να συνεργαστώ μαζί τους. Το ξεκαθαρίσω.
Η τόνη της πολιτικής αντιπαράθεσης εν ώψη και της δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης αναμένεται να ανεβαίνουν συνεχώς τις επόμενες ημέρες.
Πραγματικό σοκ προκαλούν τα στοιχεία που αφορούν τη νέα τραγωδία που σημειώθηκε στη Χαλκιδική, όπου ένας 36χρονος σκότωσε εν ψυχρό με καραμπίνα την 39χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια του 8χρονου παιδιού τους και αμέσως μετά ο ίδιος έδωσε τέλος στη ζωή του. Το παιδί, το οποίο φέρει σοβαρά τραύματα, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Δύο ορφανά λοιπόν παιδιά, εκ των οποίων το ένα τραυματισμένο άφησε πίσω του αυτόχειρας πατέρας, που πριν στρέψει την κάνη του όπλου στον εαυτό του, σκότωσε τη μάνα των παιδιών του. Όλα συνέβησαν στη Στρατονίκη Χαλκιδικής. Χθες το πρωί, οι γονείς της μητέρας βρήκαν το 8χρονο εγγονό αγκαλιά με την νεκρή κόρη τους μετά το φωνικό. Πραγματικά είναι φτωχά τα λόγια για να περιγράψει κανείς το δράμα που εκτελήθηκε μέσα στους τοίχους αυτού του σπιτιού στη Στρατονίκη, από όπου αστυνομικοί και ΕΚΑΒ έβγαλαν μέσα σε φέρετρα πρώτα την 39χρονη γυναίκα που έπεσε νεκρή από το όπλο του 36χρονου σύζυγου της και στη συνέχεια τον ίδιο που έβαλε τέλος στη ζωή του με το ίδιο όπλο. Ακόμη πιο τραγικό από όσα εξτελήθηκαν μπροστά στα μάτια του 8χρονου παιδιού τους, το οποίο εντοπίστηκε τραυματισμένο δίπλα στο άψυχο σώμα της μητέρας. Όλα ξεκίνησαν νωρίς το πρωί στο σπίτι του ζευγαριού, στο οποίο μετακόμισαν μόλις πριν από ένα χρόνο. Το ζευγάρι για άγνωστους λόγους φέρεται να καυγάτισε και στη συνέχεια ο 36χρονος πυροβόλησε με κυνηγητή καραμπίνα τη γυναίκα του και έστρεψε το όπλο στον εαυτό του αυτοκτονώντας. Γυρίζουμε κυρίες και κύριοι στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη στην Έλενα Λεβίζου για να μας δώσει άλλες ειδήσεις από τον διεθνή χώρο. Έλενα, να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου συνελήφθη ο οδηγός βαν που έπεσε πάνω σε προστατευτικά κυκλειδώματα απέναντι ακριβώς από τον Λευκό Οίκο. Τι ακριβώς συνέβη στην Ουάσιγκτον?
Ναι, πρόκειται για ένα σοβαρό περιστατικό. Ο άνδρας αυτός έχει συλληφθεί και μάλιστα μέσα στο βαν βρέθηκε μια ναζιστική σημαία. Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, αντιμετωπίζει πολλές κατηγορίες, ανάμεσά τους απόπειρα να δολοφονήσει, να σκοτώσει τον Αμερικανό πρόεδρο ή την αντιπρόεδρο ή μέλη των οικογενειών τους. Βεβαίως δεν τραυματίστηκε κανείς ούτε από τους άνδρες της ασφάλειας που βρίσκονταν εκεί. Ωστόσο, θεωρείται ένα σοβαρό περιστατικό το οποίο ελέγχουν, διερευνούν οι αμερικανικές αρχές. Αυτό ήταν ένα πραγματικό περιστατικό, ωστόσο ένα ψεύτικο περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση, γιατί κυκλοφόρησε μία φωτογραφία που ήταν δημιουργία της τεχνητής νοημοσύνης που έδειχνε μία έκρηξη στο Πεντάγωνο. Κυκλοφόρησε λοιπόν στα social media, προκάλεσε πραγματικό σεισμό, τεράστια αναστάτωση, ακόμη και μία μικρή πτώση για ένα μικρό χρονικό διάστημα στις μετοχές στη Wall Street, προτού βεβαίως διαψευστεί ότι πρόκειται για ένα πραγματικό γεγονός από το Αμερικανικό Πεντάγωνο.
Τώρα είχαμε και μια τραγωδία σε σχολεία στη Γουιάννα. Τι ακριβώς συνέβη εκεί, Έλενα?
Σε Κιτώνα, είναι το σχολείο Φιλέων. Στον Κιτώνα λοιπόν του σχολείου ξέσπασε φωτιά, μάλλον πρόκειται για εμπρησμό σύμφωνα με τις αρχές της χώρας της Νότιας Αμερικής. 19 παιδιά, 19 κορίτσια έχασαν τη ζωή τους. Ήταν τουλάχιστον 56 τα κορίτσια εκείνη τη στιγμή στους Κιτώνες. 20 τουλάχιστον ακόμη τραυματίστηκαν, ενώ ο πρόεδρος της χώρας κήρυξε τη χώρα σε τριήμερο εθνικό πένθος. Να πάμε όμως και στην Πορτογαλία, Γρηγόρη, όπου εκεί μετά από 9 χρόνια ξεκίνησε σήμερα μια νέα μεγάλη έρευνα των αρχών με τη συνδρομή των Βρετανών για την τετράχρονη τότε, το 2007, όταν εξαφανίστηκε η Βρετανίδα Μαντλίν, η οποία έκανε διακοπές με τους γονείς της σε θέρετρο της Πορτογαλίας και εξαφανίστηκε. Υπάρχουν λοιπόν σύμφωνα με τις πληροφορίες νέα στοιχεία από τη Γερμανική Εισαγγελία και από τον κύριο ύποπτο για την υπόθεση αυτή, έναν Γερμανό παιδόφιλο ο οποίος βρίσκεται στις φυλακές για άλλη υπόθεση, τον Κρίστιαν Μπρίγκνερ, και γίνεται η έρευνα στην περιοχή του φράγματος Αράντε, όπου είχε πραγματοποιηθεί και το 2008, χωρίς πάντως να βρεθεί κάτι.
Πραγματικά δεν έχει τέλος αυτή η ιστορία. Έχει συγκλονίσει τον κόσμο από τότε και τόσες δεκαετίες μετά, και ακόμα ψάχνουν να βρουν άκρη. Και ξεκινήσαμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, Έλενα, να κλείσουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη νέα μήνυση κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Τι ακριβώς συμβαίνει με τον πρώην Αμερικανό πρόεδρο?
Θυμόμαστε την υπόθεση με την αρχογράφο Ίτζιν Κάρολ, η οποία δικαιώθηκε από το δικαστήριο της Νέας Υόρκης, που έκρινε ένοχο για σεξουαλική επίθεση αλλά και για δυσφήμιση τον πρώην Αμερικανό πρόεδρο για μια υπόθεση στα μέσα της δεκαετίας του 90. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του, στη συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN πριν από περίπου 2 εβδομάδες, αποκάλεσε την Ίτζιν Κάρολ τρελή. Κατέθεσε λοιπόν μήνυση μέσω του δικηγόρου της για δυσφήμιση και πάλι, και απαιτεί αυτή τη φορά 10 εκατομμύρια δολάρια. Να θυμίσουμε ότι το δικαστήριο της Νέας Υόρκης ήδη έχει υποχρεώσει τον Τραμπ να της καταβάλει 5 εκατομμύρια δολάρια.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είμαστε αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, αυτές την ώρα μάλλον, και στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟΚ υπάρχουν οι συνεντεύξεις τύπου των δύο προπονητών, με τον κύριο Αλμέδη, ο προπονητής της ΑΕΚ, να λέει ότι είναι μεγάλο στόχος το τρίτο ντάμπλε, ενώ ο Λουτσέσκου λέει ότι η ΑΕΚ είναι φαβορή μόνο στα χαρτιά. Και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ τονίζουν συνεχώς στους οπαδούς τους ότι δεν μπορούν να πάνε στο γήπεδο. Η αστυνομία του Βόλου έχει απαγόρευση μετακινήσεων, ούτε καν στο ξενοδοχείο οι ντόπιοι οπαδοί δεν μπορούν να πάνε από κοντά να δουν τους αγαπημένους τους φιλάθλους. Οπότε κάπως έτσι, μεταξύ γενών και φίλων, 60 άτομα θα είναι αύριο στο γήπεδο, 20 από την ΑΕΚ, 20 προσκλήσεις από τον ΠΑΟΚ και άλλα 20 προσκλήσεις από την ΕΠΟ. Επίσης υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στην Ισπανία για την ρατσιστική υπόθεση των Βινίσιους. Έχουν πάρει άπαντες θέσεις, ακόμη και ο πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Σάντσες, με μηνύματα του στο Twitter, λέει ότι πρέπει να μπει ένα τέλος στο κίνημα ρατσισμού. Μάλιστα υπάρχουν σήμερα, μάλλον φέτος, 8 περιστατικά κόντρα στο Βινίσιους και αρκετά άλλα σε διάφορους άλλους ποδοσφαιριστές.
Να θυμίσουμε σύντομα τι ακριβώς συνέβη, Δημήτρη.
Είναι λόγω του χρώματος είναι μαύρος, έτσι, ο Βινίσιους. Λεκτικές επιθέσεις και από ποδοσφαιριστές έχουν σε όλη αυτή τη χρονιά και από οπαδούς, είτε πετώντας μπανάνες, είτε φωνάζοντας ρατσιστικά συνθήματα. Και οπότε όλος ο ποδοσφαιρικός κόσμος στην Ισπανία και από ό,τι φαίνεται και ο πολιτικός λέει ότι πρέπει να πει ένα τέλος στην έκρηξη ρατσιστικής βίας στην Ισπανία.
Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Σάκη Αρναούτογλου.
Την Τετάρτη άστατος προβλέπεται να διατηρηθεί ο καιρός αρχικά στα 12 με διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες που τις θερμές ώρες της ημέρας θα διατηρηθούν κυρίως στα ορεινά όμως τμήματα, αλλά και αυτά των Κυκλάδων και της νοτιοανατολικής Κρήτης, ενώ στην υπόλοιπη πυρωτική χώρα μετά από την πρωινή ηλιοφάνεια θα συννεφιάσει κατά τόπους και θα εκδηλωθούν διάσπαρτες μπόρες ή και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά ή μειωρινά της δυτικής και βόρειας υπηρετικής Ελλάδας, με σταδιακή εξασθένιση από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες γενικά διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους 8 με 13 βαθμούς στα υπηρετικά, στους 13 με 19 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 20 με 23 βαθμούς στα ορεινά, τα παράκτια και τα νησιά, αλλά θα ανέλθει τοπικά και 23 με 27 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα αναμένεται αρχικά στην Αττική, άστατος όμως θα καταστεί ο καιρός στις θερμές ώρες της ημέρας με διάσπαρτες μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά ή μειωρινά. Ενώ λίγα σύννεφα θα επικρατήσουν και τις βραδινές ώρες. Η άνεμη ασθενής και η θερμοκρασία γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Η ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα αναμένεται αρχικά στη Θεσσαλονίκη, κατά τόπους αυξημένες συννεφιές στις θερμές ώρες της ημέρας με διάσπαρτες μπόρες, ίσως και τοπικές καταιγίδες μικρής όμως διάρκειας, κυρίως στα ορεινά ή μειωρινά της περιφέρειας. Τοπικές συννεφιές στις βραδινές ώρες. Η άνεμη και εδώ ασθενής και θερμοκρασία γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Στασκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθούν η Νατάσα Μπαστέα και ο Μάκης Προβατάς με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».